ቁጠባ ባዶ ምን ባዶ ገይሩዎ ምስ ደምም ዝኽበርካ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባ ባዶ ምን ባዶ ገይሩዎ ዝብል ኣርእስቲ ተመርኩሰ ነቲ ምስ ደምም ኣባህላ ንኣርእስተይ ተኸቲለ ሓሳባተይ ብጽሑፍ ኣስፊረ ናብ ሕብረተሰበይ ከመሓላልፍ እንከለኹ ከም ሰብ ከም ኤርትራዊ ታሪኻዊ ሓላፍነት ንነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ኤርትራዊት ሕቱ ወይ ሕቱኣ ብዓውታ ናቱ ናይ ባዕሉ ክሓትት መሰሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መነባብርኡ ናይ ህወት ግዴታኡ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ሓደ ሕብረተሰብን ህዝብን ሃገርን ቁጠባ ሃገሩን ሃብቱን ኣታዊኡን ወፃኢኡን ገምጋም ዕብየት ቁጠባኡን ክፈልጥን ክቆጻጸርን መጀመርያ ምዕራፍ ናይ ሓደ ሃገርን ሕብረተሰብን እዩ። ንሕና ኤርትራውያን እዚ ዘይምግባርና ንሰላሳ ዓመታት ኣብ መዋእል እምኒ ከም ዘሎኻ ኮንካ ክሳብ ሕጂ ባጀትካ ከይፈለጥካ ትቕጽል ኣለኻ እሞ ኸዓ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ኣነ ከም ሓሳብ ኣቕራቢ እዚ ብሃገርና ዘሎ ጨካን ዲያብሎስ ስርዓት ሰብ ዝመስል ባህሪ ናይ ሰብ ዘይብሉ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ከይዓቢ ንቁጠባኡን ንማሕበራዊ ናብርኡን ንፖለቲካውን ብሓፈሻ ንኹሉ ጸጋታትና ኣትዒቱ ዘምከነ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ከይዋሳእ ዓፊኑ ናብኡ ፈርቲ ዓጺዩ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ዕላምኡ እዩ። እዚ ኸዓ ንኤርትራዊ ዅሉ ኣብ ኢድካ ከሎ ክልተ ሞት ክብል እንከለኹ ንህዝቢ ሰማዒ ዓለም መስደምም ኮይኑኣሎ። ኣብዚ ደጋጊመ ክብሎ ዝደሊ ንሕና ኤርትራውያን ደቂ ሰባት ክንስና እኩባት ኣሕዛብ ሃገርን መንነትን ዝወነና ታሪኻዊ ነጻነት ዘመስከርና ከም ሰባት ከምቲ ካልእ ህዝቢ ዓለም ሓሙሽተ ህዋሳት ዘሎና ካብ እንስሳ ዝተፈልየ ኣእምሮ ስለ ዝተዓደልና ንዝኾነ ነገር ካብ ግዜ ንግዜ እናስተብሃልናን እናጠመትናን ክንከይድ ንመሪሕ ህይወትና ዝግባአና ክንሱ እዚ ብዘይ ምግባርና ንሰላሳ ዓመታት ብዘይ ሕግን ስርዓትን መሕድሮ ዘይብልናን እና በረስናን ሰለይ ንብል ኣሎና ዘሕፍር እዩ። መንሰይ ወለዶ እንታይ ኮን ክብለና እዩ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ዓለምን ሃገርን ዘሕፍር ምዕራፍ ሒዙ ኣሎ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ቁጠባ ባዶ ተባሂልካ ምዝኹሉ ጸጋታትካ እንከለኻ ንዕኡ ኸዓ በቲ ዝፈልጦ ሓደ ብሓደ ክጠቕሶም እንከለኹ ቀዳማይ እቲ ግዙፍ ቀይሕ ባሕርና ናይ 1000 ኪሎ ሜትር ውነና ዘሎካ፣ ካልኣይ ክልተ ወደብ ምስ መርሳታት ኣፍ ደገ ዘሎካ፣ ሳልሳይ ምቁራት በብዓይነቶም ዓሳታት ዘሎካ፣ ራብዓይ ዳህሳስ ልዕሊ ምድርን ትሕቲ መርየትን ዝተረኽበን ዘይተረኽበን ማዕድናት ጋሳት ዘሎካ፣ ሓሙሻይ ፀሓያውን ንፋሳውን ፀዓት ንምትካል ባህርያዊ ጸጋ ዘሎካ፣ ሻድሻይ ስሕበት ቱሪዝም ብዙሓት ደሴታት ዘሎካ፣ ሻብዓይ ክሊማ ሃገርካ ደጋን ወይነ ደጋን ቈላን ዘሎካ፣ ሻሙናይ ፍርያም ሕርሻ ሃገርካ ባርካ ጻዕዳን ካልኦት ኩርናዓት ሃገርካን ዘሎካ፣ ታሽዓይ ዝተፈላለየ ፍርያም ፍረታት ብምሉኡ ኩርናዓት ሃገርካ ዘሎካ፣ ኣስራይ ሃብቲ እንስሳ ዘብየት ምሉእ ዘይጉዱል ባርካ ጻዕዳ ምስ ኩርናዓት ሃገርና ዘሎካ፣ 11 እንስሳ ዘገዳም ብመጠኑ ዘሎካ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ እዚ ኩሉ ጸጋታት ስለ ዘሎካ ንርእስኻ ጸጊብካ ሰደድን ቀረብን እናመዕራርኻ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምቁፅጻርን ብምዕቡል ቁጠባዊ ኣሰራርሓ ብሚልዮን ዘይኮነስ ብሚልያርድ ኣታዊና ገይርና እቲ መጀመርያ ምዕራፍ መነባብሮ ህዝብና ኣወሃሂድና ጥዑይ ሕብረተሰብን ቅልጡፍ ግስገሳን ሃኒፅና ትምህርትን ቴክኖሎጂን ኣተኣታቲና ኣብ ዝሓፀረ ዓመታት ኤርትራ ተወዳዳሪት ከም ትኸውን ብፍጹም ጥርጥር የብለይን። ነዚ ኩሉ ሓቒፉ ዝኣልን ዘመዓራርን ሕግን ስርዓትን ማሕድሮን እዩ። ዝኸበርካ ኤርትራዊ ኣብ መወዳእታ ጽሑፈይ ክብሎ ዝደሊ ለባም ሓሳባት ምሃብ ኣብ ትሕቲ ሕግን ሓቅን ምሃብ መሰላት ርእሰ ተኣማንነት ሃገሩን ሕብረተሰቡን ዝፈቱን ዘኽብርን ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ሕልናዊ ዕረፍቲ ዝህብ ኮይኑ ወትሩ ኸዓ ክብሪ ኣለዎ። ጸሓፍትን ደረስትን ልቦና ዘለዎም ደቂ ሰባትን ከም ዝብልዎ ሕልና ናይ ዕግበት ዘይብሉ ሕልንኡ ዘይተቐበሎ ህዋሳቱ ኣምኪኑ ዝጓዓዝ እሞ ኸዓ ከም ህዝብን ሃገርን መሰሉ ዘይፈልጥ እዩ። ወትሩ ድማ ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኣብ ከርፋሕ ህይወት ይነብር። እዚ ንኸይከውን ወዲ ሰብ ኣነ ክብል ክኽእል ኣለዎ። ኣነ ማለት ከዓ መሰለይ፣ ክብረተይ፣ መንነተይ ማለት እዩ። ብኽፍላይ ተክአ 22 መጋቢት 2021 ጀርመን።